Sånn, da tar vi opp. Hei og velkommen til denne episoden av Kort sagt med Emil og Jack. I dag sitter vi her med statsminister Jonas Gahr Støre. Velkommen.
Tusen takk.
Yes. Det mange lurer på nå med den usikkerheten som foregår i Ukraina er... Mange tenker spesielt på alle som flykter fra konflikten, altså mødre og barn. Så det vi lurer på er, liksom, hvordan kommer Norge til å bistå og støtte opp om disse, og liksom, hva gjøres for å gi plass til dem her i Norge nå?
Så vi, krigen begynte natt til en torsdag, og på søndag så gjorde vi det kjent at vi ville sette 2 milliarder i humanitær hjelp til Ukraina. Det er jo da en stor sum, den kan nok også bli større, men vi ønsket å signalisere det med en gang. 250 millioner har gått til høykommissæren for flyktninger, og det handler om å sette den organisasjonen i stand til å hjelpe de som kommer over grensen til Polen særlig. Der er det jo 1,3 millioner omtrent, og så kommer det noen 100 000 fra nabolandet også inn i Polen, og så har flyktet fra Ukraina inn til Romania og Slovakia, og så kommer de til Polen. Så det handler om å være til stede der. Vi gir også støtte til Røde Kors, som har kapasitet, til Caritas, som er fra den katolske kirke, som er til stede, som kan gi hjelp. Så er vi forberedt på at det kommer flyktninger fra Ukraina til Norge. Det er jo da et skritt lenger ut. Noen har familier og kjente i Norge som de reiser til. Og da skal de gjennom normalt mottaket nede i rådet for å bli registrert og ta helsesjekk og sånn. De har fått kollektiv beskyttelse, det betyr at de må ikke behandles en for en. Og så er det å reise ut i norske kommuner. Det må vi være forberedt kommer til å skje. Noen spør hvor mange kan Norge ta. Vi har ikke satt et tall for det. Det finnes 6000 ukrainere som bor i Norge, cirka. Så de som kjenner folk i Norge vil kanskje søke mot Norge. Det bor 200 000 ukrainere i Italia, så der kommer det antageligvis flere. Og samme i Tyskland. Så vi må være med på denne europeiske dugnaden, og hvor mange det kommer til å flykte til slutt, det vet vi jo ikke, men det kan jo bli flere enn det er da.
Ok. Vi har nylig hatt om første verdenskrig i historie. Da slo det meg, da vi lærte om det, at de som gravde seg ned i skyttegravene, de som løp inn i ingenmannsland, det var jo folk på alderen med de som satt i klasserommet, altså 18-19-åringer. Det er de som risikerer å bli sendt dersom vi får en massemobilisering til krig fra Vestens side. Så da lurer jeg på, hva tror du skal til for at NATO blandes inn? Hva skal til for at norske soldater bli med på den potensielle mobiliseringen som mange frykter at vil skje?
Det mener jeg ikke må skje, og det er et mål å unngå at NATO kommer inn i denne krigen. Det vil være uansvarlig, og det vil være veldig farlig, mye farligere enn det som er nå. Det er jo litt vanskelig å snakke om dette, fordi folk tenker at vi må jo gripe inn i Ukraina med de grusomme tingene som skjer. Sette en stopp for Russland, men beslutningen vår har jo vært at hvis vi gjør det som en militær konfrontasjon, så får vi storkrig i Europa. Og det kan bare bli enda verre og veldig, veldig farlig. Derfor sanksjoner, derfor hjelp til å ta imot flyktninger. Og det NATO gjør er å si at de landene som er tettest på, Litauen, Estland, Latvia, Polen, Romania, de skal være trygge innenfor NATO. Det betyr at vi har noen soldater, det er jo få egentlig, til stede i de landene. NATO er jo en defensiv forsvarsorganisasjon som skal ta vare på sikkerheten. Så jeg mener at det er et godt eksempel å vise tilbake til det som skjedde under Første verdenskrig og de enorme tapene det førte til, og det er vårt ansvar å hindre at det skjer nå.
I henhold til folkeretten er det jo enkelte som mener i hvert fall at det å sende våpen, det gjør at du kan regnes som en krigførende part eller som en deltagende part i en krig. Hva tror du er risikoen for at Norge regnes som en deltagende part i Ukraina og Russland-krigen?
For det første er det ingenting i folkeretten som gjør oss til en deltagende part. Tvert imot så er det dommer i Haag-domstolen, og du kan leses ut av folkeretten at du kan hjelpe et land som har rett til selvforsvar uten å bli deltagende i krigen, eller med ansvar, med kriger, eller disse ulike begrepene. At Russland ser på dette med negative øyne og bruker alle mulige typer ord, det overrasker meg ikke. Men vi må holde på formalitetene her. At Norge skal sitte og se på at Norge og andre land skal se på at et europeisk land blir overfalt militært som dette, uten å hjelpe til, det mener jeg vil stride mot andre helt fundamentale verdier.
Videre på poenget med Russland som driver propagandakampanjer så å si og invaderer Ukraina på falske premisser. Det ingen uenighet om at det oppdiktet grunnlag for invasjonen. Så jeg bare lurer på hvordan ser du forskjellen med denne krigen og krigen i 2003 med USAs oppdikting av masseødeleggelsesvåpen og propagandiseringen som foregår før krigen og under om, på falske premisser for at et land skal invadere et annet?
Nei, jeg ser jo ingen grunn i denne krigen mot Ukraina til å da si at det som skjedde i 2003 blir noe bedre av den grunn. Det var jo noe som det var aldri grunn til å være skeptisk til. Det var ikke et FN-mandat. Det var en argumentasjon som viste seg etterpå å være i beste fall svært mangelfull, sannsynligvis helt feilaktig, i forhold til hva som var masseødeleggelsesvåpen i Irak. Og det var jo også en krig som fikk store konsekvenser over lang tid, eller frem til i dag, krig for det. Så det mener jeg er helt klart. Det som her jo da to land i Europa. Det jo invasjon fra et naboland over grensen til et naboland. Hvor vi enda ikke vet utsikten på det. Det da å okkupere, annektere det landet slik de gjorde med Krim? Det å ødelegge det, slik de har sagt de vil gjøre med å ødelegge militærstrukturen. Sannsynligvis går ikke krigen slik de hadde planlagt. De hadde kanskje regnet på at dette skulle skje veldig fort, at det skulle bli en umiddelbar overgivelse. Det blir det ikke, fordi ukrainerne slåss. Og det veldig brutalt og veldig godt å se.
Det kan jo se som at det tegner seg et slags mønster om vi sammenligner altså både Russland og USA og for så vidt andre stormakter, at man kan møte en sånn uventet folkelig motstand. Jeg tenkte på de 20 årene USA var i Afghanistan, helt til slutt måtte de gi opp der. Jeg tenkte på de 20 årene de var i Vietnam, helt til de måtte gi opp der. Kan Russland, som har et vesentlig mindre forsvarsbudsjett enn USA, møte sitt Afghanistan i Ukraina, og vil de gjøre det fortere,
tror du? Jeg skal forsiktig med å spå det, og situasjonene jo veldig ulike. Altså, jeg må minne om bare Afghanistan, hvor også Norge var, så var jo vi der på oppfordring fra de afghanske myndighetene som tok over etter Taliban. Vi var der fordi FNs sikkerhetsråd hadde et enstemmig vedtak om at man skulle bekjempe regional og global usikkerhet. Men det viste var at det å opprettholde og sikre fred med utenlandske militære styrker, det ekstremt krevende. Mm. Og over tid så vi at det ikke var krevende, men det var egentlig ikke mulig. Og så falt det sammen i Afghanistan på den måten de gjorde i fjor. Vietnam har sin historie, som jo noe av det samme. Der var det også på en måte en type borgerkrig, som også amerikanerne den gangen gikk om til på den ene siden. Men igjen, så dette her jo mer en sånn klassisk angripskrig, som du så mer på 18- og 1900-tallet i Europa. Av to land, de hadde spenningsnivå som steg, de var uenige, de hadde uenigheter om landområder. Og så sier den ene til den andre at enten så gjør det som jeg sier, eller så kommer vi og angriper. Og det vil jo mange si at det helt uvanlig på det 21. århundre at Europa, som har så mange mekanismer for å løse ting politisk, skal bruke krig som virkemiddel. Men det skjer, og det forteller litt om Putins Russland, og skaper usikkerhet også hos andre naboer.
Tusen takk for at du kom.
Veldig hyggelig. Takk for spørsmålene og takk for at vi lager bra podcast.
Tusen takk.